Povišen ton.
Poplave nisu uticale na svest građana da osiguraju imovinu. To je rečenica koju sve češće čujemo. Broj osiguranih iz 2014. godine i dve godine kasnije, 2016. praktično je nepromenjen, kažu oni koji su upućeni u te brojke. I kažu da je od ukupne štete od poplave iz 2014. godine svega 2% pokriveno iz osiguranja, a sve ostalo iz budžeta i donacija, pa je i to neki podatak. Zašto retko osiguravamo kuće, stanove, useve, plodove? Da li je u pitanju samo ta pouka koju nismo izvukli kako nam kažu, ili da to sve nije uticalo na našu svest da osiguramo imovinu? Ili bi možda osiguravači zajedno sa državom mogli da stvore neki ambijent u kome će svi učesnici u ovom procesu osiguranja da pronađu neki svoj interes? Dakle, da i mi imamo tu neki svoj interes koji to bi trebalo da osiguramo i da imamo mogućnost da ga ostvarimo. Iskustva i promišljanja ove teme su sa nama podelili Sonja Marić, direktor marketinga Unika osiguranja, Miladin Ševarlić, agroekonomista, i Dragan Bogdanović, predsjednik udruženja Malinara Vilamet. Naravno, slušamo i vaše iskustva, možete i da nam kažete da li ste vi možda nešto osigurali, koliko uopšte o tome znate, zašto to ne činite, ako ne činite, da li je to u pitanju navika ili to tretirate kao još jedan dodatni trošak, ili možda postoji neki 16. razlog. 064-020-220-324-922, program 220@gmail.com. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knee and I began to pray.
Povišen ton.
I za početak jedno pitanje i jedna ispovest. Kaže čovjek, ja ne osiguravam jer nemam ništa da osiguram osim automobila. Pa dobro, nije ništa automobil, moglo je da bude da imate samo biciklo. A šalim se malo naravno, ali šta da radimo, da se malo i našalimo, iako ništa nije smešno. Kako da ljudi osiguraju nelegalizovane kuće, pita neko, pa to nema veze, koliko je meni poznato, osiguravajuće kuće ne bave se time da li je vaša kuća legalizovana ili ne, oni to više posmatraju sa pozicije procene rizika, dakle gde je mesto gde se ta kuća nalazi, jer na primjer osiguravajuće kuće nisu u obavezi i može da se desi da odbiju da osiguraju kuće koje imaju ogromnu šansu da budu poplavljene, dakle koje su negde gde postoji ogromna šansa da se to dogodi blizu reke, blizu neke opasnosti, a i druga stvar je da ne možete vi da uzmete samostalno, to jest odvojeno osiguranje za poplave, nego je potrebno prvo da imate osnovno imovinsko osiguranje, pa tek onda koje ne obuhvata poplave i zemljotres, pa tek onda da se osiguravate od poplava posebno. Nego da vidimo kakvim konkretno mi podacima raspolažemo o tome koliko mi gajimo ovu naviku da se osiguravamo. Sonja Marić, direktorka marketinga Unika osiguranja.
U Srbiji nepunih 8% građana osigurava svoje kuće i stanove od posljedica vremenskih nepogoda, odnosno i onih osnovnih, da kažem, rizika. Ono što je bitno jeste da negde od ovih 8% građana koji znači osiguravaju uopšte znači svoje stanove i kuće, svega nekih, prema našem iskustvu, 20% ima i zaključeno osiguranje od posljedica poplava. Nažalost, ni posle velikih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine nismo izvukli neke pouke, tako da se taj broj građana koji je bio osiguran 2014. godine praktično je ostao i ove godine, znači 2016. posle dve godine, znači ostao je praktično na istom nivou.
A kako popraviti taj prosek?
Prvo, potrebno je da se uradi naravno i dosta i sa strane osiguravajućih kompanija, ali i od strane, da kažem, nadležnih državnih organa na edukaciji građana i suočavanju ih sa benefitima i važnostima osiguranja. Jer kada imate situaciju kao što su elementarne nepogode, da li je poplava ili zemljotres, svejedno, reč je naravno o štetama velikih razmera. U takvoj jednoj situaciji potrebno je naravno da se zna da ne može ni država svaki put da pomogne iz svog budžeta ili da ne možemo svaki put računati na donacije. S druge strane, građani možda misle da takve teške situacije dešavaju nekom drugom, da se neće desiti njima. Pa onda kažu, ok, desile se poplave pre dve godine, nema šanse da se tako velike dese za narednih 50 godina. Nažalost, vidjeli smo i sami da posle dve godine u nekim područjima se ta ista situacija ponovila. S druge strane, možda i država pošalje poruku da će nadoknaditi svu štetu koja nastane, pa onda samim tim građani shvataju možda da nema ni potrebe da se osiguraju. Moramo svi združeno da delujemo. Svima je tada bolje, znači i građanima i državi, jer jednostavno ta izdvajanja koja se možda mogu dati za saniranje ovih šteta mogu se usmeriti recimo na prevenciju.
A sa treće strane, možda građani misle da je osiguranje samo još jedan dodatni trošak, a dodatni troškovi nam ovde nikako nisu dobrodošli najvećem broju ljudi. Da li je baš tako i da li tako treba da razmišljati? Evo što kaže Sonja Marić, direktorka marketinga Unika osiguranja, i navodi jedan primjer.
Na primjer, da na godišnjem nivou, recimo za jedan stan od 60 kvadrata, je na ime znači, osnovnog osiguranja stana sa uračunatim rizikom osiguranja od poplave, potrebno izdvojiti negde od 20 do 50 evra. To možda nekom zvuči da je puno, a neko će reći možda i malo. Kada to prebacite na mesečni nivo, to izađe znači, oko 4 evra mesečno bi bio taj negde izdatak za osiguranje. Sve zavisi, naravno, ne možemo ni govoriti što kažu generalizovano, jer znamo da postoji kategorije stanovništva koje su socijalno ugrožene. Njima svakako moramo pomoći u takvim situacijama, ali mislim da ipak za većinu stanovništva osiguranje nije veliki trošak, osiguranje nije luksus, to je zaista potreba svakog čoveka, jer ako mogu da kažem, znači osiguranje automobila je veće i skuplje nego što je osiguranje stana.
Šta je tu zapalo u tom odnosu između nas, osiguravajućih kuća, države u tom trouglu? Čućemo malo kasnije, ali evo sudeći po vašim porukama može da se nasluti. I Jovica kaže, zato što su osiguravajuće kuće mafijaške organizacije koje uvek protumače neku tačku pravilnika da eto baš to što se vama desilo nije pokriveno polisom. Ok, svuda u svetu je to tako, samo što su ovi naši baš zadrti pa ne bi da isplate ništa. A iz Šapca stiže poruka, kaže čovjek, ja mislim da nelegalni objekti nemaju pravo na osiguranje, nije napisao da misli, nego kaže da nemaju, ali iz Unika osiguranja kažu da imaju, da je upravo ovako kako sam vam rekla, da se samo vrši procena rizika, oni ne vrše uviđaji, ne znam, ne proveravaju da li je vaša kuća legalizovana. Da li je to svuda tako, to ne znam, ali tako je. U ovoj osiguravajućoj kompaniji sa kojom smo mi, kući sa kojom smo mi razgovarali, evo još jedne poruke. Kao prvo, ljudi nemaju povjerenja u osiguravajuća društva, kao drugo, sa razlogom nemaju povjerenja, jer kada se i desi nekakva elementarna ili bilo koja nepogoda kod osiguranika, to osiguravajuće društvo izbjegava da realno plati odštetu, to jest pokušava da u što manjem iznosu isplati istu. Znam iz iskustva, ne ličnog, ali ljudi oko mene koji su osiguravali ličnu imovinu tvrde tako, piše Mrki. 064-020-2200-324-9202, program 202@gmail.com, ili ste možda Facebook ljudi ili Twitteri, tweet. sada pretpostavimo da ima, ne pretpostavimo, nego sigurno ima ljudi koji osiguravaju imovinu i useve i plodove i pod pretpostavkom da ste osigurali i ne daj Bože došlo je do štete i sad je došlo vreme za naplatu, gde sad tu može da se dogodi problem i gde se najčešće događa. Agenti su ti koji najčešće dolaze u kontakt sa ljudima i kažu i su osiguravajući kuća svi da bi oni trebalo da budu ti koji će dobro da objasne klijentima šta dobijaju i koje su to visine obeštećenja na koje mogu da računaju kada nastane neki neželjeni događaj. Sonja Marić, direktorka marketinga Unika osiguranja, još konkretnija, kaže nema tu nikakvog pretpostavljanja, nego tačno se zna šta možeš da očekuješ. Ne postoji, na primjer, nešto kao što je pun iznos ili totalna šteta.
Jedno je što vi možda očekujete, ali kažem, kod osiguranja tu ne možete da pretpostavljate. Vi ne možete na tome sad da pravite neke planove pa da nešto planirate na neku zaradu, ako tako mogu da kažem. Jednostavno, kažem, kada se napravi osiguranje, vi prosto znate na koji maksimalan iznos možete da računate. Totalna šteta postoji kada je u pitanju osiguranje automobila, recimo, kada je u pitanju kasko, pa onda znači da vam više vozilo nije u voznom stanju, da ne možete sa njim više ništa da uradite. A kada je u pitanju osiguranje imovine, vi možete da imate veliku štetu gde praktično ne možete više da se uselite u taj objekat. Jednostavno, osiguranje kad se zaključuje, vodi se računa o svemu, znači da kada se napravi, znači, osiguranje kuće ili stana, da to zaista bude na vrednost koju taj stan realno ima. Tako da postoji naravno i mogućnost, kako vi kažete, totalne štete, ali to su zaista rijetki slučaj da vi ne možete da se uselite više u taj objekat. Naravno, mora da se obnovi, mora da se sedi, ali uglavnom i kad se dese čak i poplave, znači ti objekti mogu da se saniraju, mogu da se sede tako da se građani naravno što pre vrate u svoj dom.
Dakle, možda nismo izvukli pouke iz poplava, ali izgleda da nismo izvukli ni one pouke da čitamo ona sitna slova, da budemo potpuno upućeni u to šta nas očekuje i da ne budemo iznenađeni, jer očigledno da je to potrebno. Ne verujem da neko baš ima ideju, da veliki broj ljudi ima ideju da zaradi nešto kada se upušta u ovakvu situaciju, ali verovatno na nešto računa je. Na šta možete da računate, to možda baš piše tim sitnim slovima. Nego, bilo je 2014. provlačile su se priče neke u javnosti da im neka državna preduzeća nisu osigurala svoju imovinu, da to ni kompanije ne rade itd. Pa smo pitali Sonju Marić, direktorku marketinga Unika osiguranja, kako tu stoje stvari kada je u pitanju osiguravanje kompanijske imovine.
Ono što mogu da kažem jeste, znači, da je svest, ako tako mogu da kažem, vlasnika tih kompanija ili rukovodilaca na neki način veća kada je u pitanju, da kažem, kompanijska imovina, da prema nekim našim podacima otprilike oko 50% imovine se osigurava. Znači, ne samo osiguranje, da kažem, ono osnovno koje obuhvata požarna osiguranja i neke izlive, da kažem, vode ako dođe do pucanja cevi i nekih drugih instalacija, nego su oni ti koji razmišljaju upravo da u svoje osiguranje računaju rizik od poplave. I obično često, što je nešto pokazalo, da kažem, ajde u poslednje vreme, jeste da oni najčešće i traže da se obavezno taj rizik osiguranja od poplave uračuna kada se zaključuje osiguranje imovine. Naravno, sve to ostaje negde, da kažem, na direktorima firmi da o tome odlučuju. Kažem, naša kompanija u većem procentu ima osiguranje, ako mu kažem, privatne kompanije. Možda za neku drugu osiguravajuću kompaniju koja više sa državnim kompanijama sarađuje, može da vam da bolji primer, ali ono što je slučaj, znači, Unika osiguranje jeste, znači, da mi nemamo toliko tih državnih kompanija, ali negde možda postoji navika da se više vodi računa o tome, zato što je, naravno, reč o velikim vrednostima. Nekad se možda može desiti, kažem, upravo na bazi pretpostavke ili možda nema dovoljno sredstava izdvojenih za osiguranje, pa onda se negde možda u nekom trenutku kaže osiguravali smo se možda 5 godina, ajde nećemo u 6, a baš te 6. godine se desi jedna velika poplava koja može zaista da napravi veliku štetu.
Inače, da ponovimo, od ukupne štete od poplave 2014. koja je iznosila 1,5 milijardu evra, samo 2% je pokriveno iz osiguranja, ostalo iz budžeta i donacija. Modroj zori, ne zovi mi dime, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi, nek naše usne ostanu njene, prolaze sjene, prolaze sjene. Sjene, pričaj mi o ljubavi.
povišen ton. Povišen ton.
A mi smo razgovarali malo i sa poljoprivrednim proizvođačima. Doduše, ovaj čovjek je predsednik udruženja malinara Vilamet, Dragan Bogdanović, ali je i proizvođač malina i ne samo malina, pa smo ga pitali kako stoje stvari sa osiguravanjem, da li ljudi osiguravaju useve i plodove u kojoj meri i kakva su njihova iskustva.
Pa ja imam loše iskustvo, ja iskreno i ne osiguravam, ima 2-3 godine, ne osiguravam ovde, svi ljudi gledaju nebo i to je površina koja je otvorena, koja je pod gradom uvek, pogotovo ovde zapadna Srbija, i ljudi gledaju ovde u protivgradnu zaštitu. Iskustvo, kako iskustvo, ljudi osiguravaju rod, roda, tu ti obije lišće, obije ovo, oni izađu i procene to i to su veoma loše. A drugo, nemam ni jednu jaku kuću koja bi mogla da iznese svu tu priču. Znate, u Arilju imam 2000 hektara pod malinom, to je velika površina. Velike su tu novci da bi se osiguralo, uglavnom se gleda u protivgradnu zaštitu. I mislim da protivgradna zaštita mora da radi, ti selci moraju adekvatno se nagrade i da se to radi. To je jedini spas za ovo. Ćao, osiguravajuće kuće, ljudi idu po terenu, ali mali je to odziv ljudi koji osiguravaju. Ajde, neka bude 10%, ali nije više sigurno, to vam ja garantujem. 10% ljudi, ali to je veoma mali broj ljudi koji osigurava to.
A prema sveobuhvatnim podacima kojima se raspolaže, 9% poljoprivrednih kultura se samo osigurava u Srbiji, ali ajde da se vratimo na, evo, primjer sa malinama. Kako to konkretno izgleda? Koliko daju za osiguranje, a koliko se dobija? Evo da čujete.
Pa evo, to ide po kilogramu. Ovako je 200 dinara po kilogramu, to se osigurava to. 10 tona, izađe nekde 140-150 hiljada, od toga bi trebala država da subvencioniše 40%. Prošle godine je Čačak subvencionisao njihove, Arilje nije. I eto, nema tu, ako nema grada, onda puknete 140-150 hiljada. Ako ima grada, dobijete tih 50-60, uvijek ste u minusu uglavnom. Mala je tu procjena, 15-20-25%, ali to je neki maksimum ako se toliko procjeni. Znate šta se to procjenja? Brano je 10 dana, skinuli ste toliko roda, onda se odmah umanjuju oni. Osigurao si samo plod, nisi osigurao list, nisi osigurao mlade, one izdanke, pupoljke. Ima tu mnogo zavrzlama, nije to, ja nisam iskren da budem ni ja, i mnogo proizvođača na to nije zadovoljno. Ljudi prinudno to osiguravaju, bojeći se toga, ali koji prošle godine je bio strašan grad ovde, pogotovo Arilski kraj, Ivanjski kraj. Znate šta su ljudi dobili? Ništa nisu dobili od tih osiguranja i od toga.
A da li bilo ko osigurava useve i plodove od poplava?
Od poplava nisam čuo da je bilo ko osigurao. Znate šta, nema malo ne mnogo pored reka. Šta ovdje imate, Moravice, Rzav, možda ove godine da je nastradalo 100-200 hektara. Ali nemao mi jako koliko kuću. Znate šta tu ide? Tu ide i malina, i kupina, i višnja, i trešnja, i jagoda, kukuruz, krompir. Nije bitno samo da ubije malinu. Ako ubilo šljivu, ako ubilo krompir, treba preživjeti od toga. Ovaj kraj živi isključivo od proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje. Znate kolika je to investicija osigurati, poljoprivreda osigura 2 hektara jabuka, ne znam, hektar maline, treba ti milion dinara za ta sva osiguranja.
Iako opasnost i šteta od poplava sigurno postoji, Dragan Bogdanović, predsjednik udruženja malinara Vilamet, kaže da je potrebno malo veća informisanost i znanje nadležnih, jer često ne znaju, nisu upućeni i ne sumnjaju neke podatke koje im se dostavlja. Evo šta je on recimo čuo, pa mu je to čudno.
Ja sam juče čuo informaciju da je 60% malina stradalo u Arilskom kraju. Arilski kraj ima 2000 hektara malina. Znate koliko je to? To je 1200 hektara koje je 60% pored reka. Štete jeste bilo i neosporno je da je bilo štete, ali da je 1200 hektara stradalo maline, to je za mene malo neukusno i neozbiljno. Nepoznavanje te materije, to je sigurno. Nepoznavanje te materije, neko je plasirao tu priču iz neznanja. Pretpostavljam iz neznanja, ništa drugo, neobaveštenost. Ako imate u Arilju 2000 hektara, pa nisu te 2000 hektara sve pored reke Rzava i Moravice i pored tih potoka Bujični. To je brdsko-planinski kraj, sami znate gde je Arilje, šta je, šta gravitira Arilje i Ivanjica, da je to, znate koliko malina je u brdima. Nije sve to pored reke, nije to mogla reka Moravica, Rzav da pojedu sve to.
A razgovarali smo sa Draganom Bogdanovićem i o tome da li ima nekog rešenja, kakvu priču oni zastupaju, da li će možda da se razmišljanje poljoprivrednih proizvođača promeni nakon ovih šteta koje su priživjeli, da li može da zaživi neko obavezno osiguranje o kome se ponekada priča, sve ćete to čuti u nastavku.
Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Ton. Da, nastavimo razgovor, to jest nastavili smo, ali da čujete i vi, sa Draganom Bogdanovićem, predsjednikom udruženja Malinara Vilamet. On kaže da je u tim krajevima Arilje Ivanjica mnogo bitnije da se uradi sve što je moguće na zaštiti od grada.
Lokalna samuprava ovde u Arilju je kupila 100 protivgradnih raketa. Imamo tu 20 protivgradnih stanica, ti strelci moraju da se plate, ljudi, to su prošle godine ukinuli, sramota, bilo im je 1200 dinara u mesečno, mislim, to je katastrofa, ja sam bio u ministarstvu kad su razgovarali, nije dao MMF, nije dao ministarstvo financija, to su strašne stvari bile, ljudi su odustali, da ne, ali moraju, sami su poljoprivrednici, pa ih motiviše i vuče da moraju da brane svoje proizvode.
Često čujemo, to jest potegne se ponekad i priča da bi moglo da bude uvedeno obavezno osiguranje. Dragan Bogdanović kaže da misli da nema šanse da to zaživi.
Pa ko da vam uvede obavezno osiguranje? Ko? Pa mi smo mi ta zemlja, mi težimo ka Evropskoj uniji, mi nemamo standarda Evropske unije. Ko da nam, pa ko da natjera seljaka da osigura? Nema motiva, nema snage, nema platežne moći da bi to mogli da izdrže. To je priča.
A da li bi to razmišljanje moglo da bude promenjeno ako se vidi da nam se događaju ove štete, da se to ponavlja, ima li šanse za to?
Seljak je uvek, voda ne menja čud, uvek je opasno pored vode biti, nije ništa to sporno, koliko je dobra, toliko je... Pa pokušat će ljudi, ali šta pokušati, moraju da se brane, moraju od nečega da žive i da prežive. I bit će tu osiguranje, ali šta ako je dva puta, ako je 2014. popavljeno, sad 2016. u dve godine i vi... Da mi se osiguravate dva puta, četiri puta, ipak je to velika investicija, to ne može da se uradi i mora se to braniti, mora država znači načina, mora se subvencionisati seljak, mora doći tu subvencija, mora to biti razgovora mnogo sa ministarstvom poljoprivrede, sa hidrometeorološkim zavodom, ima tu milion faktora koji utiču na ovu priču.
Ima milion faktora koji utiču na ovu priču, ali da li baš treba se baziramo samo isključivo na osiguranje ili možda malo više na otklanjanje sistemskih uzročnika poplava, malo bi time možda trebalo više da se pozabavimo, pa ako bi onda i te premije bile manje, pa ekonomski to isplativije, možda bi ljudi i našli interes da se osiguravaju, ali to možda na drugom mestu nakon što prvo rešimo ove stvari koje nas mnogo više koče. Evo vaših komentara, konstatacija slušalca da su osiguravajuća društva mafijaške organizacije vrlo realna, sudeći po pričama nesrećnih ljudi koji su sarađivali sa njima, takvih priča ima puno. Evo, neko nam je napisao svoju priču. Meni lično je osiguravajuća kuća odbila da plati odštetu za pretrpljenu štetu nastalu pucanjem ventila na vodokotleću. Kao razlog odbijanja je to što nisam imao račun za ventil i potvrdu o stručnoj ugradnji. A razlog osiguranja je baš od poplave, jer mi je godinu dana prije toga plavio komšija iznad mene. Toliko o pravima korisnika i ponašanju osiguravajućih kuća. Evo još jedan komentara, ljudi običan svet ne plaćaju osiguranje jer nemaju dakle da ga plate, to je prosto jednostavno lada opšta besparica i beznađa, osiguranje nedostižni luksus, pišete vi, pročitat ću kasnije još neke poruke.
See you.
I da na kraju razmotrimo još malo situaciju, da li je u pitanju samo izvlačenje pouka ili je stvar mnogo kompleksnija kada govorimo o osiguranju, toj navici koju nemamo ili kulturi osiguravanja. Zaboravljamo, kaže Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu u Ekonomskom institutu u Beogradu, prvi i osnovni problem, naročito kada su u pitanju poljoprivrednici.
Najpre mislim da svi treba da osiguravaju život i imovinu, a ne samo imovinu. Jer najvrednije što čovjek ima je život. I mislim da osiguravajuće kompanije prave veliku grešku što ne nude pakete osiguranja sa određenim popustima, da vezuju osiguranje života, imovine i proizvodnje. Uobičajeno je da oni nude pakete samo za pojedinačno osiguranje, a recimo kad se radi o poljoprivrednicima, oni svi osiguravaju svoje automobile koje imaju automobile, svi osiguravaju svoje traktore, jer moraju po zakonu to da rade, a niko ne nudi paket osiguranja da pod povoljnim uslovima napravi vezano osiguranje i za poljoprivrednu proizvodnju na gazdinstvu i za život poljoprivrednika i njegovih članova domaćinstva.
A za koje vidove osiguranja se poljoprivrednici najčešće odlučuju?
Poljoprivrednici rade osiguranje od mraza, od grada. Sve drugo praktično predstavlja dodatno osiguranje i mislim da je greška osiguravajućih kompanija što u startu ne ponude kompletnu paletu, a onda da pored svake stavke naznače za koliko je to povećanje ukoliko se osigura po dva osnova, recimo od grada i od poplave, ili tri osnova, grad, poplava i mraz, i koji su opusti za osiguranje od sva tri osnova.
Kada je reč o osiguranju od poplava, tu je malo drugačija situacija, kaže Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu u Ekonomskom institutu u Beogradu.
To je odgovornost u najvećem delu države zbog neuređenih vodotoka, pogotovo u brdsko-planinskim područjima gdje se postoje takozvani bujični tokovi i posljedice takvih šteta mora da snosi i država. Smatram da je država morala da predupredi te slabosti koje dovode do poplava u pojedinim područjima. To što su pojedina područja, što se pravdamo poplavama u 100-godišnjem periodu, odnosno nivou vodostaja, rekao u 100-godišnjem periodu, to ne znači da ako je 2014. bio 100-godišnji nivo, da neće biti i 2016. i 2018. pa posle toga možda 200 godina neće biti tog nivoa. Ali također deo odgovornosti, doduše za znatno manje, snose i poljoprivrednici koji oko svojih njiva nisu uredili kanale i na taj način praktično onemogućavaju brži protok suvišnih voda i izazivaju plavljenje jer se praktično radi o izjednačenoj površini kanala sa površinom za njivsku obradu.
Osiguravajuće kuće su potpuno zapostavile poljoprivredu i država mora da ih uslovi da u svom portfoliju ponude usluge za osiguranje svih ovih vidova imovine i proizvodnje, svih onih, to jest koje država sufinansira kroz program subvencija ili podstice iz agrarnog budžeta, smatra Miladin Ševarlić.
Dakle, ne može da se desi da osiguravajuće kompanije neće da osiguraju plastenike, a država daje subvencije za plastenike. Ne može da se desi da osiguravajuće kompanije možda neće da osiguraju neku drugu proizvodnju, a država daje subvencije za to. Znači, između mera agrarne politike resornog ministarstva poljoprivrede i delatnosti osiguravajućih kompanija mora da bude, da postoji usklađenost. Također, mislim da je veliko pitanje da li država treba da, iz agrarnog budžeta da sufinansira plaćanje dela premije osiguranja ili to treba da bude praktično problem konkurentnosti ili nekonkurentnosti pojedinih osiguravajućih kompanija.
A kad pričamo već o konkurentnosti, postoji način da sami poljoprivrednici unesu konkurentnost u sferu osiguranja i evo šta bi bilo kad bi ovako bilo?
Ukoliko bi se svi poljoprivrednici Srbije udružili bez obzira na njihov status, da li su registrovani ili neregistrovani, gazdinstva, bez obzira na njihovu proizvodnju i bez obzira na područje u kome se nalaze, da bi po osnovu solidarnosti plaćali zajedničku premiju i tada profit od te delatnosti ne bi ostajao osiguravajućim kompanijama, nego bi ostajao u osiguravajućim kompaniji za specijalizovane za udružene poljoprivrednike, taj deo profita bi u stvari predstavljao osnovicu da naredne godine bude premija za toliko niža.
E, kad bi tako bilo, to je jedna od ideja, da li možemo mi na taj način da se udružimo, imali te solidarnosti, to je sad već neko drugo pitanje, ili svako hoće da bude predsjednik nekog svog udruženja, ali to je već tema za neku drugu emisiju.
skončavaš se.
Slušate Svaštaru i odavno je neko pitao kako se zove pjesen koja upravo ide, a ta pjesenka tada se zvala Just the Two of Us, Bill Withers, mislim. Slušat ćemo danas datum, vreme, mesto, na današnji dan rođen je Maksim Gorki, a razgovarat ćemo, to je čućeti šta vas očekuje na izložbi opreme za lov i ribolov fishing show i kako tamo možete da se zabavite i najmlađi, a i oni malo mlađi. Slušajte Beograd 202, hvala vam na tome.
Don't stop me now. no farther than the farthest who go farther than they should, to the point where we're surrounded by the scars behind their hoods. And who is gonna teach them wrong from right? Who's gonna tell them it's alright? Just pass the jazz cigarette and take these brain cells out of my head. Fill my lungs, drain my heart, 'cause this smoke cloud's giving me shelter, and I feel much better. And demons wave the white flags for me, still my bones keep bleeding to walk out from all of this fallout. But there's no way that I could leave, so I don't leave. Turn my bitterness to sweet, I gotta find a new release. Yeah. So I'm trading blues for green. Da 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 da. Oh, oh. Listen, see, I'm a simple man, I don't even have a phone. If I did, I wouldn't pick it up, I wanna be alone. I don't trust anyone in this one-track town. When the people walk by, watch my eyes fall down. And ooh, yeah, it's gonna teach them wrong. It's gonna teach them wrong from right. Just pass the jar cigarette and take these brain cells out of my head. Fill my lungs, drain my heart. 'Cause this smoke cloud's giving me shelter, and I feel much better. And demons wave the white flags for me, still my bones keep bleeding to walk out from all of this fallout. And there's no way that I could leave, so I don't leave. Turn my bitterness to sweet, I gotta find a new release. Hey. So I'm trading blues for green. And da 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 da.
Ti i ja.
202.
Just pass the jar cigarette and take these brain cells out of my head. I'll fill my lungs, drain my heart. 'Cause this smoke cloud's giving me shelter, and I feel much better. And demons with the white flags for me, still my bones keep pleading to work out from all of this fallout. But there's no way that I could leave, so I don't leave. Turn my bitterness to sweet, I gotta find a new release. Hey, hey, hey. So I'm trading blues for green.
Datum,
vreme,
mesto. Datum,
vreme,
datum.
16. marta 1868. godine po julijanskom kalendaru rođen je Aleksej Maksimović Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki, sovjetski pisac, osnivač književnog metoda socijalističkog realizma i politički aktivista. Sin siromašnog radnika, siroče koje je rano ostalo bez oca, lađar, kuvar, pevač, skitnica i samouk, imao je 24 godine kada je dospeo u tamnicu. Bilo je to 1892. Uzevši tada pseudonim pod kojim ga poznaje svetska literatura, Maksim Gorki u tamnici piše svoju prvu pripovetku, Makar čudra. Pripovetka je mnogo decenija kasnije bila osnov za film i musical Cigani lete u nebo.
A dober dan, druko zvane, i makera i šukanane, joli baba i pečinava, hop, 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 je paš tu ge, je paš manje, hop, 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 daj, da, 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 hop, 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 je paš tu ge, je paš manje, hop, hop, hop.
Gorki je sa 19 godina pokušao samoubistvo. Tražio je društvo revolucionara, narodnjaka i branio interese siromašnih. U svojim prvim pripovetkama opisuje život ljudi sa dna društvene lestvice. Smisao umetnosti tražio je u istini, stvaralačkom radu i afirmaciji ljudskosti među ljudima. Po njemu je nazvan Gorki park u Moskvi, a kasnije i ruska rock grupa koja je bila popularna u vreme perestrojke. Između ostalog, Maksim Gorki je napisao romane Mati troje, memoare Detinjstvo, Moji univerziteti, ali i drame Malograđani, Letnikovac, Deca sunca.
Datum, vreme, mesto.
I dok još vreme nije tako zahvalno da možemo da uživamo u prirodi, iskoristite ga za neke druge aktivnosti. Uvek je lepo otići u pozorište, naravno, i kad je lep dan, ali kad nije, još dvostruko zadovoljstvo. Ukoliko ste raspoloženi da sutra od 20 časova u Ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić pogledate predstavu Bajka o mrtvoj carevoj kćeri, možete nam se javiti 324-9202, dakle od 20 časova sutra 17.3.2016. godine.
Thank you.
Lepši dan. Vaša brojka 202.
You're my one and only lover. Zaječar,
Sombor,
Glasnici, 202,
Valjevo,
Novi Sad,
Ivanjica,
Kraljevo,
Subotica.
E baš Novi Sad, izložba opreme za lov i ribolov fishing show počinje sutra i trajeće do 20. marta. Dobar dan, želimo Goranu Balenoviću, autoru ovog projekta. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Šta ćemo to moći? Hvala, imamo. Šta ćemo to moći da vidimo i mi što baš ne lovimo i ne ribolovimo, ali može da nam bude zanimljivo.
Pa evo, ide proleće, vreme je da izađemo malo i napolje i Novi Sad je pripremio jednu prvu i premijernu izložbu od 17. do 20. marta Fishing Show and Outdoor World ili izložba opreme za ribolov i aktivan boravak u prirodi. Novom priredbom i izložbom opreme za ribolov mi smo, ako hteli, da predstavimo sve šta početkom sezone, smešteno u vreme kad mu vredna jeste, novitete u opremi, prezentovati razne trendove i da ne, ono što te hoću da naglasim, neće izostati ni edukacije.
A ni zabave,
naravno. Mi imat ćemo onako predstavljeno premijerno u hali 1 Novosadskog sajma zastupnici reprezentativnih brendova kojih ima dosta, pa da ih i ne navodimo, i na štandovima izlagača naći će se sve što je potrebno da se spremimo, da izađemo iz, na, što se kaže, napolje.
Ajde da čujemo tu edukaciju, a u stvari možda nije, da ne odvajamo, možda je baš edukacija kroz zabavu i šta će to biti zanimljivo možda za najmlađe posetioce.
A za najmlađe posetioce pripremili smo poklon igru, znači mi ovde u okviru Novosadskog sajma imamo jednu lepu veliku fontanu napunjenu vodom, poribljenu ribicama, gde će deca moći da dobiju osnovne upute kako vezati, spremiti štap za ribolov, pecati, iskusiti to, a onda taj svoj štap kao poklon poneti kući.
E pa lepo, ali će da bude pravi štap i sve, ljudi?
Pravi štap sa kompletnim sistemom.
Jer neće da dođe do gužve.
Napravili smo, neće dođe do gužve, podelili smo to u grupe, svako će dobiti štap ko dođe, imamo onako dosta vremena, imamo 4 dana, pa ja evo ovom prilikom koristim da svu decu pozovem da pored jedne lepe zabave ponesu nešto sa sobom kao uspomenu na prvu priredbu.
Jeste baš lepo i svoj prvi štap možda.
Tako je.
A bit će i neka stena za penjanje na kojoj će moći malo iskusniji da isprobaju veštinu, ali ovi što nikad nisu probali.
Tako je. Znači mi tu imamo, puni smo atraktivnih sadržaja. Znači, mi u saradnji sa penjačkim klubom Adrenalin postavljamo scenu za penjanje na kojoj će veštine moći da isprobaju svi posetioci u hali, i odrasli i mali, a da zabava ne izostane ni na otvorenom delu sajmišta. Adrenalin park je pripremio takozvanu zemlju čuda i agencija Epic Adventure predstavlja zip line gde će deca moći spuštati i odrasli, naravno. Organizovat ćemo i takmičenje u orijentiringu u okviru kojeg će posetioci tražiti određene stvari, kako to ide, dobiti određene poklone, imaće priliku da se oprobaju gađanju i lukom i strelom.
U stvari traže poklone.
Tako je. Uz nadzor instruktora, ovo da kažem, gađanje luk i strelom,
naravno,
kao i takozvani kurirski prelaz. A u subotu 19. marta od 11 časova bit će organizovana biciklistička trka za osnovce.
Dobro, lepo, dakle mogu da dođu svi i porodica i kogod želi,
i
mladi i stari.
Imamo i porodični dan, to podrazumeva posebne povoljnosti prilikom ulaska, a to će kada dođu sami se
sve da saznaju. Hvala vam najlepše. Od 17. do 20. marta izložba opreme za lov i ribolov fishing show u Novom Sadu.
Na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd 202.
Daleko odlazim, više ne podnosim to što sam nemoćna.
silom vezana. Brišem tragove. Come on, baby, light my fire.
Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži na opštini Novi Beograd, sutra od 8 do 22 časa bez vode će ostati potrošači na parnoj strani ulice Tošin Bunar od Studentske do Nikole Dobrovića. U navedenom vremenu bez vode će biti i sportsko-rekreativni centar 11. april. Za najnužnije potrebe za pijeću vodom su obezbeđene autocisterne, ali se mole potrošači da pripreme i neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe. Trasa redovne linije 303 od sutra se produžava od postojećeg terminusa u Zaklopači do novo uspostavljenog uvrčinu. Linija 303 će na produženom delu trase od Zaklopače saobraćati ulicom Bulevara Revolucije u delu naselja Vrčin Gornji kraj, dok će nakon prelaska autoputa promenu smera kretanja obavljati ulicama Industrijska, Save Kovačevića i Volola Ribar i dalje u povratku Bulevaram Revolucije vozila će koristiti postojeća stajališta. Radnim danom vozila će saobraćati u intervalu od 30 minuta, subotom na 40, a nedeljom i praznikom na 45 minuta. Beogradske elektrane izvodit će radove rekonstrukcije magistralnog toplovoda, pri čemu će doći do zatvaranja saobraćaja u delu ulice Save Borića u Zemunu. Za saobraćaj će do 28. marta biti zatvoren deo između ulice Mića Radakovića i Gornjogradske, nekadašnje Save Kovačevića, to je saopšteno iz Sekretarijata za saobraćaj. Gradska uprava Beograda poziva sugrađane da prijave lokacije na kojima se nalaze neuređene površine i zapuštene zelene površine, površine sa smećem i građevinskim šutom, a također se Beograđani pozivaju da prijave vozila koja su bez registarskih oznaka, napuštena, havarisana i ostavljena na gradskim parkinzima, zelenim površinama, javnim površinama, druge namene, prolazima i ostalim mestima koja ne služe parkiranju i ostavljanju vozila. Napuštena vozila će biti uklonjena u akciji koja uskoro počinje, a za prijave deponija i sve informacije možete se obratiti Beokom servisu besplatno na broj 0800 110 0011. U beogradskoj opštini Vračar kod gradića Pejton postavljeno je prvo reciklažno ostrvo koje čine tri reciklažna kontejnera, a naredne nedelje u opštinama Vračar, Savski Venac, Stari Grad, Palilula i Zvezdara bit će postavljeno ukupno 30 reciklažnih ostrva koje će činiti skup od tri kontejnera i u svaki se odlaže određena vrsta smeća, karton, PET ambalaža ili staklo. Najavljena je i zamena 200 podzemnih kontejnera koji su potpuno propali. Lajmska bolest, najčešća bolest koju krpelji prenose na području Vojvodine, javlja se jedan slučaj na 10.000 osoba, pa je tako prošle godine na teritoriji grada Subotice zabeleženo 10 slučajeva, a zabrinjava činjenica da je posljednjih godina uočen trend porasta obolelih od ove bolesti. Prvi ujedi krpelja se već dešavaju, dok se prvi slučajevi lajmske bolesti očekuju u maju, s obzirom na period inkubacije od oko 2 mjeseca. Vakcina protiv ove bolesti ne postoji, mere prevencije su duža garderoba, korišćenje spreja, stikova koji odbijaju ove parazite, ali i obavezan pregled tela. Ali šta da radimo kada uočimo krpelja na telu? Lekari savjetuju da ga što pre veoma pažljivo u potpunosti uklonimo i mesto uboda bi trebalo posmatrati narednih mjesec dana, a ljudi kod kojih se pojave crvenilo obavezno da se obrate lekaru, jer to može biti pokazatelj da su zaraženi lajmskom bolešću koja mora da se leči na vreme.
Servis 200.
Sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol i da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd.
Znači
pravda. Pričujem priču kako sa mnom jaše smrt.
Ja sam crven pored vatri na rubu grada.
To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Thank you.
koga moja duša sanja. Ja čujem ukus tadavim udaljenih grada, takva slika jave postoje svetanja. Ja znam da život na granici je opasan i tvrda, a moje ime ovdje od sad znači pravda. Na mome sivom konju sada zamavljaše smrt, vodi me tamo gdje me moja davna draga već čeka.
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Unter Ziger koju izvodi Rambo Amadeus.
Yeah.
Eto hita i evo uskoro vesti, a onda od 16.20 emisije Indeks govorimo o mladinskom studentskom forumu kako koristiti razvojne fondove Evropske unije, a naše gošće, tri devojke, dolaze u emisiju direktno iz Pariza gde studiraju ekonomiju i menadžment na državnom Parijskom univerzitetu. Ujedno su i pokretačica ovog foruma koji će biti održan 18. i 19. marta u Kongresnom centru Novosadskog sajma. Od 17 časova vizija, tema današnje vizije dizajn. Srbija raspolaže zavidnim potencijalom kada je reč o mladim i talentovanim dizajnerima. Naravno, kao i svima njima je potrebna podrška za realizaciju onoga što su zamislili, ali danas vam predstavljamo uspešne primere međunarodne saradnje sa kolegama iz Hrvatske i Makedonije. Beogradska organizacija Mixer organizuje regionalni dizajn konkurs Mladi balkanski dizajneri, a namenjen je mladim dizajnerima od Austrije do Turske. Zatim sledi emisija Ars Artifacts, jedna vrlo provokativna tema, kako dođe do toga da društveno angažovana izložba pod nazivom Dirty Season Necenzurisano i sama bude cenzurisana. Nadamo se da ćemo odgovor dobiti u današnjoj emisiji. Izložba u galeriji Artget posvećena je upravo neprestanim izbornim kampanjama, manipulaciji glasačkim telom, borbi za glasove koja ne preza ni od čega, u kojoj se tačnije ne preza ni od čega i ni od kakvih obećanja. Cenzurisanje necenzurisanog je izazvalo očekivanu burnu reakciju kulturnih krugova, a i samih autora izložbe, koji su odlučili da i ostali radovi budu sklonjeni iz galerijskog prostora. Tome je posvećen prvi deo današnje emisije Ars Artifacts, a drugi deo dokumentarnom filmu Crnjanski reditelja Danila Bećkovića, koji će večeras premijerno biti prikazan na festivalu u Parizu. Slušali ste još jedno izdanje Svaštare. Veliki pozdrav, Ivana Milutinović, Nikola Trikuš, moje ime je Ivana Vesić. Prijatan dan, uživajte.